Arratsaldean lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berba saioa. Ordubete inguru emango dugu solasean, ba ohiko goiburuei eutsita. Lagun bat, mundu bat izan ohi da gaurkoan, lagun bi, mundu bat. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako betiko moduan. bilbohiria.com elbidean izango zuen entzungai, ba horrengo batean entzun gure badozu edo lagunen bateri pasa nahi badozu, ba entzungo duzuen elkarrizketa ordubete hau. Eta askotan esan nahi dugu moduan, ba beste dozein lagunek etorri nahi baluna kafean txokira, bapo, bazkaldu eta irratira Berbaz, edo beste lagunen baten barri man nahi badigu, ba gure e-posta. eleder.aurtenetxe@gmail.com da hori. Lau lagun gaude izatez, Iban Burgoa daukagu teknika, Digi Burgoa, berak aukeratuko da ba, kantaren bat tartean jartzeko bebai, Eleder Aurtenetxe galderak egiten egongo da, eta izuritik etorriakuz gaur ba, lagun bi, eta euren burua aurkeztu behar dabe hori lehenengo zeregina.
Kaixo, ni Aiora Quintana naiz, Izuriko kidea, zuk esan duzun bezala, eta bueno, bilbotarra naz, zer gehiago konta dezaket, arte derrak ikasi nituen, eta orain dela hiru urte, ba, Oskiarekin batera, Izuri elkartean buru belarri sartu nintzen, ba, hainbat proiektu eta bueno, ilusio handiarekin.
Mm-hmm. Da Oskia, zu?
Kaixo, ba, ni Oskia Alvarez naiz, napartarra, arte derrak ikasi nuen eta ba hori, orain dela 3 urte ba hasi ginen Izurirekin ba tailer ezberdin batzuk egiten teknologia berriekin lotuta.
Napartarra zealdekoa?
Iruñekoa.
Iruñekoa.
Bai.
Da Bilbo bizi edo
bai.
Getxon.
Getxon.
Aspaldi?
Ba Getxon 3 urtetik ona. Eta lehen Bilbon, lau urte.
Lehenago lau urte ez bizitzen zara Bilbon. Eta beste hiru Getxon.
Lau urte Bilbon, sei Inglaterran, eta gero hiru urte Getxon.
Ah, da ordu arte Iruñan. Da Izuri, da, zuek ilusio diz ekin dio zuen proiektu hau. Azaldu apur bat, nondik sortu zen hori ba, proiektu hau?
Ba, orain dela asko, ba, bai Aiora eta biok, daramagu arte eta hezkuntzarekin lanean, eta ba, nik Inglaterratik itzuli nintzenean, ba, Aiorak ezagutu nuen, eta hasi ginen ba hitz egiten ta ba zeo zer ba lantzen elkarrekin, ezta? Ta hortik atera zen Izuri.
Bai, antzeko, bueno, ideiak genituen, elkarrekin ez genuen lehenago lan egin, baina bueno, biok entozen pizka bat ba artea eta hezkuntzaren mundutik, berak ba Oskiak esan duen bezala bera Inglaterran aritua zen eta ni ba Bilbon, ba Guggenheim museoan, bestelako elkarte eta enpresetan bebai lanean eta nolabait ba genituen antzeko ideiak plasaratzeko gogoa eta elkarrekin zerbait sortzeko gogoa, ez? Eta hori orain dela 3 urte izan zen eta bueno, ba orain arte, ez?
Artea eta hezkuntza aipatzen duzu eta da nolabait ohiko hezkuntza arautuan artea nahiko ba albo batera izaten du pentsata 18 urte arte. Zuek biek arte errak ikasi izan duzu, baina ustentzeko ba, artean eko aparte izaten dugu hezkuntzan, ez?
Bai, guk, bueno, orain arte lan egin izan dugun proiektu gehienak, esango genuke, hezkuntza formaletik kanpo da, egon direla, ez? Edo hezkuntza ez formalean aritu garela batez ere lanean. Bai, udaletxeetako ba, sailen bidez, edo, bueno, edo zentru zibikoen bidez, edo gaztegun edo kulturguneen bidez, eta horra aritu gara batez ere. Hizkuntza formalean ere izan ditugu esperientziak, ba, adibidez, orain dela 3 urte, Zinebi jaialdia dela eta Zinebi Motion proiektua jarri genuen abian, eta hau izan zen adibidez, eskola publikoetan, Bilboko zenbait eskola publikoetan egin genuen proiektu bat eskola orduetan aurrekin. Alde batetik animazioa edo stop motion mundua ezagutzeko, eta beste alde batetik baita ere jaialdia bera, Zinebi jaialdiaren berri ere emateko, eta publiko gaztea ere jaialdean bertan partaide bihurtzeko, ez? Ze jaialdi askok ez daukate aurrentzako edo gazteentzako zuzenduriko proiektu edo programarik, eta guri interesatzen zitzaigun beraiek ez bakarrik ikusle gisa joatea programetara, bezik eta egile gisa aritzea, eta guk hori eskaini genion udaletxeko hezkuntza sailari, eta bueno, Bilboko udaletxeak ba diru laguntzas lagundu gintuen, eta guk eskolak lortu genituen, eskoletako irakasleak preste egon ziren eta bertan aritu ginen. Baina orain arte egin ditugun proiektu bestelako proiektuak adibidez eskolatatik kanpo izan dira batez ere. Errezago mugitzen garela uste dugu baita ere, eta ezakit publikoa eta ezakit errezagoa da sartzea.
Eta hezkuntzan artea egiten duzuen edo arte eta hezkuntza uztartzen dituzuenean ze jenderentzat, ze edadeko jenderentzat ibiltzen zaiz? Hezkuntza araututik kanpo normalean, baina...
Ba, egin ditugun tailerrak eta proiektuak jende guztiekin egin ditugu. Bai umeekin eta gazteekin, baina baita ere helduekin. Adibidez, egon ginen blogen tailer batzuk egiten, ba 45 urtetik aurrerakoentzat. Eta horiek oso ongi atera ziren, alondigan egon ginen horiek ematen.
Berrogetamoz turtetik gorako jendea blogak zer diren erakusten eta bai. Nola egin daitezken eta...
Bai, eta beraiek egiten. Hasieratik guk teoriaz gain praktikara bideratzen dugu baita ere, ba, jendea, ez? Uste dugu praktikan ere ulertu egiten dela teoria, ez? Naiz eta garrantzitsua izan teoria ulertzean, beraiek egin behar dute eta probatu behar dute eta akatsak bizi behar dituzte. Bestela ez dira konturatuko gero, bueno, nola dan prozesu osoa edo, ez?
Bai, egin genuena izan zen bakoitzak bere bloga martxan jarri. Jartzea izan zen, ezta? Bakoitza aukeratu zuen gai bat eta gai horiekin blog bat bildu zuen.
Aha. Blog bat hasi eta bai. Da zenbat orduko tailer hori?
Ba, kasu horretan izan zen
4 ordu.
Bai, 4 ordu. Bizaio. Ordubiko bizaiotan. Lehengo saioan danok egin genuen blog kolektibo bat. Danok probatu genuen blog batean, ikusteko ba, nola funtzionatzen zuen, ba, postak jarrita, testuak idatzita, bideoak sartzen, ba, no, zer desberdinak, turrengo saioan ja bakoitzak berea sortu zuen. Jakinik nola da bilen bat, ba, danak berdinak dira, eta orduan ba, bueno, ba, ikasi zuten, eta ba, batez ere interesgarria zen bakoitzak gai baten inguruko bloga prestatu zuela, ba, bere interesen arabera, ez? Eta, bueno, izan genituen bai 45 urteko partaideak, baina baita 70-etik gorako emakumeak ere. Orduan, oso interesgarria izan zen.
Gauza polita gatarako ziren, handez?
Bai. Bai.
Gogoan duzu ez zerbait?
Ba, polita adibidez, bigarren egunean etorri ziren emakume askok, beraien iloben laguntza izan zutela, ba, bloga sortzeko orduan, edo badagoela... nagusien eta beraien loben arteko harreman berri bat teknologien bidez teknologia berriek erraztu egiten dutela bide hori, ez? Ba, trukerako bide hori, ez? Edo ezagutzak trukatzeko. Agian lobek eta ilobek badaukate horren ganako ezagutza bat beraien aitona monek ez dutena. Eta baina eskatu eskero aitona mona batek laguntza beraien lobei ba emateko prest daude, ez?
Beste ekarpen hori ez da.
Bai.
Bilaura aldiak apurbet urbiltzea, ez?
Bai,
teknologian bitartez.
Bai, interesgarria izan daitekela.
Eta barriri duzue haietako baten batek jarraitu duen blogarekin eta...
Ba, egia zan ez, hori txarrez ez dugu jarraitu beraiekin harremanetan. Nahiko laburra izan zen kasu honetan saioa eta agian gure intentzioa bai zan jarraitzea, ez? Bazan pixka bat jarraipen bat egitea, baina kasu honetan ezkeunan izan aukerarik.
Hori ikertzeko gai bat geratu da hor, seguru gauza polita daudela ondino handik. Lau ordutan, ganea, ba, eko, bo, blogak egitez da behain komplikaba, baina lau ordutan ikasteko moduko gauza bat, eta
bai, bueno,
beraz, ez tira inurrunak teknologia hauek.
Ez, gero,
hauek,
eskulo iburuak eta prestatzen ditugu baita ere, egiten ditugun tailer guztietan, ba, oinarrizko ezagutzak aurrez aurre azaldu eta partekatzeaz gain beti prestatzen ditugu ba gia edo eskuliburu batzuk gero lagungarri izan daitezen da saldu dugun hori idatziz gelditu dadin beraiek lagungarri izan dezaten. Ze askotan igual espaduzu apuntatzen astu egiten zaizkizu gauzak eta orduan ba bueno ba prestatzen ditugu eskuliburu errez batzuk ba eta webgunean jartzen ditugu ba edonorentzat ere ba bertan egon dadin informazioa eske egita, ezta.
Eta hori ba bereizgarri egiten du izuri. Bide batez zureuen webgunea zein da? Egiten izan dituzuen gauza hauek agertzen dira hor, da gainera ondo dokumentatuta.
Ba, irubibikoitza isuriarte.com.
Hoize. Isuriarte.com, beraz. Bueno, blogan munduan sartu gara, ba, gure bari be, baina eskatuko atzuegu blogari desente ezagutzen dugu, guk be zerbait egiten dugu, eta aholku batzuk batetik egiten ez duena entzat, zergaitik blog bat egiten hasi, ez? Zergatik animatuko zenuketen norbait horretan, eta egiten ari danaren txat, ba, aholkuren batzu, edo, uruatez ez zuen zerbait.
Zuk.
Bueno, ba, ez dakit, nik uste dut, blog bat egiteko gogo auki behar dela baita ere. Agian edo norkestu blog bat zertan egin, ez? Horre ere badaude, nik uste dut mito batzuk, ez? Guzti hori zaigu gustatzen. Ez dakit, ba, flana jatea, zergatik jan beharko genuke, ez? Edo guzti hori zaigu gustatzen kirolbera egitea, orduan, lehenko eta behin, ba, gustoko izan behar duzu idaztea, gustoko izan behar duzu zerbait kontatzea besteei, partekatzea, zure, bueno, zure saletasunak, edo zure ezagutzak, edo zure ideiak, ez? Eta zentzu horretan, ba, gogoa baldin baduzu, nik, ba, probatzera, ba, bai, jende animatuko nuke. Gero zo erraza da baita ere, ba, denbora faltagatik, ba, ustea, ez? Jende asko hasten da, eta usten du. Ez da, eta horrere frustrazioak sortzen dira, ez? Baina, bueno, zaletasuna baldin baduzu eta ikusten baduzu baita ere, ba, bueno, jendeak jarraitu egiten dizula, zuere idazteak motibatzen zaituela eta zuretzat garrantzitsua dela, ba, ba aurrera. Aholkurik, ez dakit ze aholku eman, ez dakit horretan...
Ez aterako blogak egiteko badago, ze programa ezberdinak, bada blogger bat...
Bai.
Ezagutzen dugu bat, bada WordPress bat, hobea dala esaten dute, zailagoa behar bada, zuese alkatzen duzu horretar.
Guk WordPress erabiltzen dugu,
bai.
Bai, blogger ezagutzen dugu, baina guretzat errezago intuitiboago iruditzen zaigu dela baita ere WordPress, eta dibese ikastaroetarako WordPress eta baliatzen gara. Ikastaro bera egin genuen, orain komentatu duguna, bai nagusiekin, 55 urtetik gorakoekin, baina baita ere nerabeekin. 14tik 16 urte, 13 16 urte tartekoekin baita ere. Ba beraientzat ere nahiko berria delako. Naiz eta eskola batzuetan hasi diren blogak eta ba bertan sartzen edo erakusten gehienek ez zuten barrutik ezagutzen, kanpotik agian bai, baina barrutik ez. Tripak eta. Ta ba guk ba bueno, ikusi genuen horre ere, ba WordPressaren bidez nahiko erresa zela, nahiko intuitiboa da eta bueno, badituela hainbat aukera, ez?
Arte eta hezkuntza aipatu dugu hasieran eta teknologia edo informatika tresnak edo erabiltzen duzu zeuen bereizgarri behar bada, ez da? Arte munduko jendea zate, baina jendeari ba, erakasten diozu edo zuek landu egiten dituzue ba, teknologia hauek eta...
Bai, agian artea hitza berak ere, hitza bera ere nahiko... Teknola esan.
Komplikatua
da. Guk sormena erabiltzen du pixka bat gehiago artea baino, ze iruditzen segure proiektuak sortzaileak direla. Artistikoak izan daitezke, baina batez ere sormena lantzen dugu. Eta lantzen dugu batez ere teknologia berrien bidez. Erabiltzen ditugu tresna konkretu batzuk, naiz eta gero arte plastikoetako bestelako tresna batzuk ere erabili, ezta? Baina bereizgarri moduan, bai, ze hor ikusten dugu badagoela nolabaiteko esparru bat ez dana horren beste landu orain arte, eta ez dana horren beste landu sormenaren ikuspuntutik, agian landu da beste ikuspuntu batzuetatik, ez? Baina sormenaren ikuspuntutik, ez? Eta baditu aukera asko edan hitz, ez?
Badira, errez ikasteko moduko tresna asko eta gauza bai. Oso sormentsuak egiten lagundu aldigutenak, ez?
Bai, guri ez ezkigu high-tech edo teknologia holan garesti eta zaileko tresnak interesatzen, baizik eta DIY edo do it yourself filosofia horretan dauden tresnak, errazak direnak, albada libreak direnak, doakoak direnak eta jendeak erraz erabili ditzakenak. Azken finean, askotan esaten duguna da guk pintxotxoak ematen ditugula gure tailerretan, eta gero norberak bere platera egiteko ba izango du denbora, ez? Eta pixka bat bideratzen ditugu tresnak, gero jendeak jarrai dezan, pizgarri moduan izaten dira, gero jendeak jarrai dezan bere lanak egiten etxean, eskolan edo lanean edo nahi duen lekuan, ez?
Pintxotxoak egiten irakasen duzu eurek jarraitzeko, ez da? Da teknologia batzuk esan dozu do it yourself, hori bai erresten dutenak, ez? Errez ikasteko modukoak eta gauza asko egiteko balio esaketenak. Blogak aipatu doguz eta horietako beste batzuk asaltzea eskatuko dizuegu, zeintzuk diren horrelako tresna simple horietako batzuk, ziurazki asko entzat ez ezagunak, zizkibunak.
Bai, adibidez badago bideojokuak sortzeko plataforma bat deitzen dela Scratch. Eta da plataforma oso simplea, 8 urtetatik gora erabil dezaketen plataforma bat dela, eta erabiltzen da puzzle baten moduz, bai? Badago pieza batzuk eta zuk egiten duzu puzzle bat, zure pertsonaia egin desan nahi duzuna, bai? Adibidez, fletxa bat klikatzen baldin baduzu, muñekitoa joaten dela alde batetik bestera, eta aurreko fitxa bat, ez?
Bai,
gezi bat.
Klikatuta, ez da?
Bai, barkatu. aurrera joaten dala, eta...
Aurrera antzako gezia sakatu, eta aurrera joango da.
Eskerrik asko. Bai, esan nahi nuen.
Bai, interakziorako bidea errazten dizu, adibidez, plataforma edo programa honek, eta, bueno, hau librea da, eta, bueno, instalatu.
Hori Scratch.
Scratch deitzen da.
Eta horren bitartez zer sortzen da, edo...
Alde batetik, norberak sor ditzake bideojoko txikiak, edo animazio txikiak, baita ere marrazkiak, bueno, baditu hainbat aukera. Oso... Zaket, plataforma zabala da. Eta gero online komunitatea dauka baita ere, hau da, jendeak bere lanak egiteaz gain, partekatu ditzake interneten, eskaratzeko web horrian, eta baita ere, jendeak modifikatu ditzake beste batzuk egindako jokoak.
Hau da, dezakezu
kodigoa, eta zure ordenagailuan modifikatu aldaketak egin ditzakezu, eta berri zigo, eta horrela ikusiko duzu nola aldatu den beste batek egindako jokoa.
Hala, software librearen filosofia hori jarraitu. Bai. Hori Scratch bideo jokoak egiteko, beste horrelako do it yourself teknologia batzuk edo, aipatzeko moduen.
Sam Animation da beste programatxo bat, animazio egiteko programa. Egiten duzuna da webcam batekin edo argazki kamera batekin argazkiak ateratzea, bai? Ordenagailuz piztuta, eta programa hauekin egiten duzuna da film txiki bat, pelikula txiki bat animazio moduz.
Bai, stop motion animazioak egiten duena da, zuk fotogramak ateratzen dituzu argazkitxoak, eta gero dena batera bat azkar pasatzerakoan mugimenduaren sentsazioa ematen du, ezta? Eta orduan ematen du mugitzen ari direla obietuak edo marrazkiak egin daitezke baita ere, eta oso teknika simplea da, baina bueno,
hori marrazki bizidunen teknika berdina da, ez? Baina argazkiekin, edo?
Bai. Egin dezakezu...
Hori, bai. Sam Animation...
Sam Animation dago? Deitzen da programa.
Eta stop motion da. Teknika.
Teknika.
Egin dezakezu, bai argazki... egiten da argazkiekin, baina egin dezakezu, hori, marrazki bat egiten duzunean bitartez, argazkiak aterata, eta gero animatzen duzu marrazki hori. Edo bai zure gorputzarekin argazkiak atera, eta eta mugimendu bat egin edo plastilinarekin, normalian, egiten da, estu emozioa.
Bai, edo objetuekin, objetuak apurka-apurka mugitzen badituzu, eta argazkiak atera banan-banan, gero objetu guzti horiek emango dute mugitzen direla bakarrik, ez? Eta ez da ikusiko norbaiten eskua dagoen ikatzean, edo...
Horrek, esateko aurkez... zerbait egiteko prozesu aurkezteko, balio esak, beste a beste, ez?
Bai, baita.
Edo norbere burua aurkezteko, edo horrelako gauzak egiteko,
bai, ez? Bai, edo letrekin adibidez jarri dezakezu titulu bat, eta gero letra guztiak desagertzen joan daitezke, edo, bueno.
Aha, ikusita ditugu horrelakoa, hori teknik hori azpian bai. Zegoela jakin barik, ez? Horrelako aipatzeko buko... Ba, teknika gehiago edo guretza berria dira betala.
Bai, gero Wordle da beste programa txiki bat online dagoena eta da ideiak ateratzeko edo idei nagusiak ateratzeko programa bat, ezta? Ba, adibidez, egiten baldin baduzu eztabaida bat edo eta batek hartzen baldin badu hitz nagusienak edo hitz guztiak, zer esaten den hor, kontzeptu guztiak, gero zuk upload, nola esaten da?
Igo,
igotzen duzu hitz horiek plataforma honi, Wordle-era, eta emoten dizudana da nube eta ba eta
hitz guztiak dimentsio ezberdinetan, ez?
Bai, hori da.
Bai, eta ondo dago ba hori gero ikusteko zeintzuk ziren ba hitz nagusienak edo kontzeptu importanteenak ba eztabaida batean edo
baita ere testu batean, zuk jakin dezazun testu batean zein den kontzeptu garrantzitsuena testua bera ere igo dezakezu Wordle-era eta Wordle-ek esango dizu zein den gehien errepikatzen den hitza eta zein den igual testu horretan garrantzitsuena, ez?
Eta horrenak argazki batean agertzen dutuz, da bai. Gehien agertutakak handiago.
Bai.
Hori adibidez ez dugu erabiltzen tailer bat moduz, ezta? Ez da izango gure teknika nagusiena, baina bai erabiliko dugu teknika hau, ba, hori ideiak sortzeko edo ideiak pizkat antolatzeko, ezta?
Orduan hauek teknikak arakatzen, deskubritzen eta sabizi eta gero apurbet edatzen, ez? Proiektuetan eta...
Bai, egia esan guk ez dugu lan egiten teknikekin bakarrik ideiekin lan egiten dugu. Azkenan teknikak tresnak dira. Eta proiektuaren arabera tresna bat edo bestea erabiliko dugu, ez? Eta egia esan ez gara izan beti lan tailerrak errepikatzen ditugun horietarikoa, baizik eta joaten gara pertsona edo leku desberdinetara zerbitzu bat edo tailer bat edo proiektu bat eskaintzera eta pixkat kartara egiten ditugu gauzak ikusi zei behar izan dagoen eta pixkat moldatu egiten gara ba, bai bezeroetara eta baita ere ba, interesgarri ikusten ditugun proiektuetara, ez?
Adar horri helduko diogo, nola hurbiltze zarete zeuek egin nahi duzuen hori eskaintzera, ez? Eta nora eskaintzera, eta nora esaten duzuen arabera zeuek behar bada tokiren batean behar izan bat detektatu eta horren inguruko zerbait pentsatu eta bertara joan.
Horrela egiten dugu, guk arakatu egiten dugu, pentsatu egiten dugu ia non dagoen behar izan bat eta eskaini egiten dugu. Batzuetan irten egiten dira proiektuak eta beste batzuetan ez. Baina normalen usaina izaten dugu edo pixka bat bizta, ez? Esateko jo, begira hauekin agian zerbait egin dezakegu, erakundeak edo elkarteak edo dena delakoak ezagutzen ditugu normalean edo bestela saiatzen gara pixka bat ikertzen beraien berri jakiten eta ondoren ba guretzat interesgarria izan daiteken zerbait eskaintzen diogu eta beraientzat interesgarria izango dena baita ere. Eta askotan gero beraiekin negoziatu egiten dugu egingo dugun hori. Batzuetan irtetzen da eta beste batzuetan ez, baina bueno, orain arte nahiko ondo, nahiko proiektu, ba, bueno, irten zaizkigu egin.
Orduan zuek nahiko zur ibiltzen zaien hoietakoak zarete, ez? Ez daki gainera interneten begiratu denean zuetakon batek esaten zuen behatzailea dala edo.
Bai, bai, guri besteen proiektuak ere gustatzen zaizkigu ez gaude gure buruari begira denbora guztian eta agian gustatzen zaigu besteekin ere kolaboratzea edo elkarlanean aritzea, eta orduan, ba, bueno, ba, bai behatzen dugu, eta bestek egiten duten ere ikusten dugu, eta, bueno, eta batzuetan faltak ikusten ditugunean, edo, jo, ba, agian guk hemen zerbait egin dezakegu, eta, bueno, ba, eskaintzera joaten gara, ez da?
Orduan, hori gainera mentalitate positiva eta ezaugarri bada, ez? Arazoak ikusten duzuen toki horretan aukerak
bai.
Ikusi ditzakegu, ez da?
Bai.
Bai.
Eta hortik proiektuak, eta...
Bai, kasu batzuetan egia da ez dela urtetzen, ba, askotan igual diru faltagatik edo medio faltagatik, baina beste kasu askotan irten egiten dira gauzak, eta bueno, ba...
Eta irten ez badira, ba lan egin duzuna, ba beste...
bide batera.
Bai, beste bide batera eramaten dozu, edo erabiltzen dozu beste modu ezberdin batean, ez da? Eta... Joaten da.
Bai.
Badoa. Berbaz, guaz gube bai, eta oin kantotxo bat iminiko osku Iborek, ba, arira aukeratua. Oski Albarezegaz eta Jora Quintanagaz gaur, Berbaz, Bilbo Hiria Irratian.
Askatuko zaituen zaiba zaude ziur askatuko zaituela. Askatuko zaituen zaiba zaude dela zain zaude ziur askatuko zaituela. Askatuko zaituela thank you.
Txinaurria diskatik atra digu Ibon Burgoak, zaude lasai Mursegoren moldaketa, erabat moldaketa, desmoldaketa, barriketa, zorketa, ez da? Eta horretaz ari zitzegu, ba, Ibon, ez? Zelan belaunaldien arteko ba, ustarketa hori, eta zelan gauza batetik beste erabat ezberdina sortu daiteken, eta ederra bere berean, ez da? Berbaz jarraituko dugu, ez dakit horren ikuna zerbait, etorri atzue burura horri bizarriek kulturbona direla eta ez direla.
Ez unik be erosin eban, hau, disko hau ze, jo ba, asko interesatu zitzaidan, irratian entzun nuenean, eta esan eban, ai, hau bai polita, hau bai hartuko dudala. Eta egia esan, aspaldi erosi barik diskorik edo CD-erik, ez da? Baina hau gustatu zait eta oso interesgarri ditu zait. Da, artista desberdinek eta musikari desberdinek egin duten ekarpena, ez da? Eta baita ere omenaldia laboari. Aha.
Eta guztia daude abesti hau bezain muturrera moldatuak edo aldatuak?
Bakoitzak bere muturrera eraman du eta nik, osea, oso politak diren kantuak dituela uste dut eta, bueno, bai.
Izuriko aiora zen eta Oskia Gazetorriako gaur berbaz, Bilboiri irratira eta horrari ginen esaten ba nola egiten duzuen, ba zeuen zerbitzuak eta zeuen lana eskaintzeko ba bezero potentzialei eta interesgarri ditu zaigu ba bukaera esan duzuen hori, ez? Ba azkenean proiektu atera edo erosi, ba bentzat prozesuan berean ikasten duzuena balio dizuela zeuei be bai, ez? Proiektu bakoitza ba esperientzia berri bat izatea saiten zaetela eta da horretan ere sormentzuak zaetela ba, teknikan baino gehiago saiatuta, ez da?
Baina ikustu, ez da zerotik asten garela proiektu bakoitzean, ze badaukagu nola baiteko background bat edo, baina bai saiatzen garela...
Horri zuritik esango dugu.
Bai, horri zuritik asten bai, eta baita ere pentsatzen, eta horretan zakit sortzailea garela uste dut.
Esate baterako, orain, azken hilabetetan, astetan, eta atera gabe dauden, ez dakit, esateko gozo dut, baina... Etorri zaizkizuen ideia, proiektua, gau egin behar litzateke hemen. Badauko zu horrelako zerbait bero buruan, ondino ba, inon proposatu ez dozuena eta
bai.
Kopiatuko ez duguna.
Bai, badaude, eta aiorak ez daki ez da ere. Bakarrik nire buruan dago eta nire kuadernoan. Eta
zuen bloko, ederreta.
Bai, bai. Bueno, ba, dibidez... nere idei bat da webgune bat sortzea ba artista eta sormena lan egiten duten pertsona ezberdinekin, bai? Nun erabil dezakete hezkuntzan ba prozesuak ikusteko sormenezko prozesuak erakusteko eta nola esango da. Hau da, pizka ten las tripas, nun bideo batzuk ipiniko dira, ez?
Bai.
Prozesuak asaltzen nola lan egiten duten pertsona ezberdinak, bai diseinatzaile batzuk, bai artistak, bai musikariak edo nola den bere sormenezko prozesuak, bai, asaltzen eta agian nahi dutenak lan egin dezakete prozesu hori bai umeekin eskola batian edo eta hori guztia ba, baliabide bezala ipintzea ba, web horri batian.
Aha.
Baina hau esan dudan moduz nere buruan zen eta ez da aiorak jakin zuen.
Ezekien, neukan horren berririk, eh?
Ba hori, ez esan nizun idei batean neukala. Orduan, hau da gauza bat, baina...
Hori izaten dago ezeko helburua, trip eta heltzea, ez? Eta bai. Horlakoak.
Bai, adibidez beste bat daukagu buruan, oraindik idazteko daukaguna eta getxo fotorako izango da. Eta bertan nahi dugu, bueno, beraiek ere oraindik ez dakite, baina nahi dugu prestatu zerbait. Aurtengo gaia izango da hirugarren adinekoen aisialdia edo nagusien aisialdiari loturiko gaia edo proposatuko dute, eta orduan guk nahi dugu horrekin hirugarren adinekoekin ere zerbait proposatu, eta bueno, ba beraiei ere proposamen bat bidali nahi diegu.
Hirugarren adinekoen aisialdian eragiteko, ez?
Bai, hori da.
Zer iritzi duzu horretazuk hirugarren adinekoen aisialdia?
Ez dakit, iruditzen zaite oso, ez dakit, agian badaudela esparru konkretu batzuk edo nolabaiteko aisialdiari loturiko gai konkretu batzuk asko lotzen ditugunak aisialdiarekin, eta agian beste batzuk ez horren beste, eta beraiek ere interesa dutenak, ba, hoiek lantzean, eta ez dakite, gure asmoa teknologia berrien munduan pixka bat bideratzea da. Ez gu gure terrenora, gure zailera eraman nahi ditugu, eta pixka bat landu nola bizi duten beraiek ere gaur egungo teknologia, eta beraiek ere horren parte izan daitezen. Ze askotan, adin horretako pertsonak oso kanpo daude teknologia berrietatik, eta agian bizi nahi dute, eta ezagutu nahi dituzte, baina bitartekaria falta zaizkie, edo denbora badute.
Denbora dute,
baina nork lagundu edo nork pixka bat bide lagun izan, hori faltan dute. Eta zentzu horretan, ba, uste dut deitzen dela, hirugarren adineko aiseri gora zarre edo elogio moduko bat. Eta orduan horren inguruan zerbait prestatu nahi dugu. Baina beti ere teknologiekin lotuak. Eta baita ere, ba, getxo foto danez, ba, argazkiarekin edo gai horrekin.
Eta lehen oskia berba zibilizaren hori ere, ba, zietz interesgarra ditzen jako, ez da? Sormen prozesuak, sormena desente erabiltzen duen, ba, jendearen sormen prozesua bera grabatzea, ez?
Bai.
Eta argitaratzea, eta horren bitartez besteak, ba, nola hobeto sortu ere zer ikasi dezakegun, ez?
Mm-hmm.
Horretarako, ez?
Bai.
Sormentxo goi izaten ikasteko. Erreza da gaur egune grabatzea eta argitaratzea. Hori, horretaz ez dakit lehen aipatu dituzuen hauen artean, ba, stop motion hori antzeko zerbait da, baina grabatzea bera da, filmatzea eta argitaratzea gaur egun kontu erresa da.
Bai, batez ere.
Erresa merkea, software librea ere badago horretarako, bai?
Mm-hmm. Bai, badago. Badago software libre batzuk, badago ere, ba, software ez direla libre, ez dala askea, ez da librea, baina joaten dala PC batekin, bai, Movie Maker, orduan jende guztia dauka Movie Makerra edo software bat oso merkea edo librea bere etxean editatzeko, ez da, bideo bat. Eta gero, ba, gaur egun kamara bat, bideokamara bat, ez da oso garestia. Eta webcam batekin ere egin dezakezu bideoak. Agian ez kalitate honezkoak, baina oberenakoak, baina bai ba, webera igotzeko edo zure PC-an edo zure ordenagailuan, ze batzuk ez daukagu PC-a, ba, ikusteko, ba, ondo.
Orduan horro inarrezkoak izango jateke, edo webkan hori behar da merkeena, ordenagailua duena entzat?
Bai.
Eta gero software bat, ez? Movie Maker ipatu duzun hori, edo
bai, Movie
software
Maker
librei badago netarako, hau editatzeko da, bideoak editatzeko?
Bai, baina ez dut gogoratzen zein den izena, softwarearen izena.
Bai, badago librea, nik ez dut gogoratzen, baina badago, editatzeko programa bat, librea dana.
Aha. Orduan, hori kontu hori gaur egun inoz, baina errezago da. Ganea, behar bada horre zerbait filmatzeko da, nival interesgarrena kalitatea bera badago, baina ideia bera, ez, izan daiteke hor.
Guretzat behintzat, bai, ideia da importanteena, ez da
historioa edo.
Bai, zure eta komunikazioa, ez da? Zer esan nahi duzun, ba, komunikatzea. Hori da importanteena. Eta ez gordetzea zergatik ez daukazula hori, ba, kamera on bat, edo ez daukazulako, ba, editatzeko Premiere, hori da beste software bat, baina oso garestia.
Bai, gu saiatzen gara aliketa hori, ba, lehen esan dugun bezala, ba, aliketa errezenak eta kasu batzuetan libreak diren softwareak erabiltzen, batez gero pentsatuz, ba, pertsonek edo gurekin egon diren pertsonek, ba, gian ez dutelako aukerarik izango beste software bat instalatzeko, edo instalatzekotan lagun baten bidez, edo egin behar, beharko lukete. Orduan, saiatzen gara dauden aukera errazak eta baliagarriak ere erakusten. Eta askotan igual egiten ditugun bideoen edo lanen emaitzak ez dira izugarriak, ez dira telebista motatzeko, baina ez da gure asmoa ez da ere. Osea, ez dugu nahi Spielberg batzuk bihurtu edo ez dugu nahi jendea horretara bideratu, baizik eta ikastea, ikustea eta pixka bat saltzeatza eta probatzea, ez? Eta gero gustoko baduzu eta benetan horretara segitu nahi baduzu eta zu kalitate honeko lan bat egin nahi baduzu, bilatuko duzu horretarako softwarea, ez? Baina hasieratik ez dugu nahi ez da ere da kriston tresneria eta kriston baliabideekin joatea beste pertsona batzuen gana, gero beraiek ezingo badute hori erabili. Ez da bidezkoa, ez da ere. Eta zaigu egokia iruditzen, ez da ere. Guk ere ez ditugu kriston tramankuluak, eta ez dugu nahi, ez dute, beste jendeak ere ez dut zertan izan behar, ez?
Oskia, eta aiora gazgauz berbaz gaur Bilbiri erratian, eta aipatzen ari diren gai guzti hauen berri, ba, eta euren beste ekarpen interesgarri bat da hori, ba, euren webunean jartzen dute, euren proiektuak, egindako proiektuak, eta nola egin dituzten, eta beste norbaite kantzeko proiektu bat egin nahi balu, ba, materialak eta nabertan jarrita dituzte, isuriarte.com zuen webunean. Beste galdera bat, zeuek guzti honetaz ikasteko, zelan egiten duzu, teknologia berri buruz ikasten duzu, baina modu interesgarri batetan gure ikuspuntuti, ba, oso teknologian sartuta egon gabe ere, ja dagoeneko martxan dauden hainbeste gauza edo baliabide arakatzen dituzue eta jendearen artean zabaldu, ez? Ba, norberak ba, gehiegi ikasi behar izan gabe eta nahiko errezak erabiltzen eta nahiko potentziala handi izan dezaketenak edo. Zelan egiten duzue zuen burua ba, trebatzeko edo gauza hauetaz ikasteko erne egoteko, nola begiratzen duzu edo?
Bueno, baditugu nola webgune batzuk pixka bat fitxatuak eta begiratzen goazenak, gero adibidez RSS-aren bidez ere bagaude webgune batzuetan oza, jarioa jasotzen dugu eta hortik ere informazioa jasotzen dugu, sare sozialen bidez ere beste jendeak komentatzen dituen gauzak ere segitzen ditugu eta hortik ere informazioa jasotzen dugu. Ez dakit, pixka bat adi gaude, gaur egun interneten segertatzen ari den eta gero ba, gu ere bilatzen hasten gara, ez? Behar izan bakoitzen arabera edo proiektu bakoitzetarako gu ere ba, hori ba, behatzailea gara eta gustatzen zaigu bilatzea, ez? Eta horretan, ez dakit, ikerketarako zena edo badugu, ez? Ez zaigu gustatzena, ba, behin egin dugun zerbait behin eta berriro errepikatzea. Esken finean hori, iruditzen zaigu nahiko aspergarria dela eta horrek ez digula inolako, ez dakite, retorik edo eskatzen, ez da, guk nahi dugu, zentzu horretan, bilaketa hori ere gure prozesuaren parte da eta proiektuaren parte da, ez da?
Eta horretaz zehazki, ba, hasi nahi lukeenaren txatze ze webgun edo ze autore edo zerbait aholkatuko zenukete, norbait aipatuko zenukete gauza hauetaz informazioa da ematen dauen norbait edo. Zerbait webguneren bat, zuek desentetik edaten duzu.
Ba, adibidez, irakasleentzat ba, eskola 2.0 da sare sozial bat irakasleentzat eta nahiko ongi dago, ba, hori, tikekin lotutako gaiak ba, aipatzen direlako eta hor evento asko daude, ba, adibidez tailerrak egiten dute bai software libreari buruz eta gauza horiek.
Bueno, eta gero adibidez, gero ni beste Googleko talde batean sartuta nago, aprendizez deitzen dena eta horre ere ba gai ezberdinak lantzen dira, ba tailerren bidez eta bueno, batzutan presentziala dira, beste batzutan komentatzen dira online eta truke badago, ezagutzen truke badago eta ondo funtzionatzen du wiki baten bidez. Torre donor apuntatu daiteke aprendizeseko wikian eta izen eman ezkero, ba heltzen zaizkizu informazioak, zuk ere galdetu dezakezu, hor jendea dakien apartekatzeko prest dago eta ni bueno, oso bai. Baliagarria iruditzen zait eta oso ondo dago. Gero badago Inglaterrako proiektu bat, batzutan segitzen duguna, nola du izena,
zein?
Webgune bat da, teknologia berriekin loturikoa. Ai, ez du zei, izena.
Bai, ez dakit.
Bai, badakizu.
Bai, badakitu baina, ez dut gogoratzen.
Tezente dago beraz, eta azken batean norbe jarrera da gehien, ez? Eta hortik etortzez egun beste goza da, ikasketa komunitatean kontzeptu hori, ez? Aprendizaz aipatu da zuenean.
Future Lab. Hori oso ondo da.
Future Lab, idatzen, ez da?
Future Lab. Bai. Oiek ere, bueno, teknologia berriekin loturiko proiektu desberdinak garatzen dituzte Inglaterran, eta oso ondo dago webunean. Oso ondoa, bizualkire oso ondo egituratua dago, gero material asko dago, eta bueno, segitzen dugu.
Lan egiten dute batez ere eskoletan, eskuntzo formaletan. Baina egiten dutena da profesionalak eramateko eskoletara lan egiteko umeekin. Ez bakarrik irakasleak, baizik eta artistak, zientifikoak, nola esaten da?
Ingenieriak.
Eta eramaten dute eskoletara proiektu bat sortzeko. Eta oso interesgarria da.
Bueno, Future Lab, aipatu aprendizia eskola 2.0 azken batean, badaula, norberak ikasen eskero gauza huetaz, hori lehenengo premia, edo lehenengo lagungarri, interesa izatea. Eta komunitate kontzeptu hori geratzen zaigu bai, aprendizesen kasuan, aspaldi dagoen ikas nahien talde bat, eta elkarri lagunduta ikasten dabela.
Bai, hori, gaur egun oso moda, beno, modan edo dago, ko ikasi eta co-working, no esaten da.
Elkarlana egin, bai, guk ere horrela bizi dugu, ezta? Batzutan isurik bakarrik egiten ditu proiektua, baina beste batzutan beste pertsona batzuekin, eta saiatzen gara kolaboratzen beste bat, lantalde bat izaten, apartekoa, bi pertsonez gara denerako heltzen, eta batzuetan laguntzaileak behar ditugu, eta zentzu horretan, baditugu beste bat kontaktu. Eta baina adibidez prestatzen ari garen beste proiektu bat beste elkarte batzuekin izango da, oraindik prestatzen ari gara, baina bueno, gure antzeko lanetan dabiltzan bestelako elkarte eta pertsonekin, zerbait handia edo zerbait pixka bat potentea prestatzekotan gabiltza.
Bueno, izango dugu horren berri bez, euru, eta gogoz horreta zentzuteko bai. Ateradan beste zera bat, pare bat bider bentsat irakasleak eta teknologiak eta horretan ere baukozu eskarmentu apur bat. Zelan sartzen ari dira internet teknologia hauek, ordenagailu teknologia hauek ikastetxetan, zelan sartu behar lirateken, zelan erabili behar genituzken gauza hauek eskuntzan edo gazteekin edo.
Bueno, pizkanaka sartzen ari da, baina ikusten duguna edo gure realitatea izan da irakasleak ez dira prest askotan teknologi berriak erabiltzeko bere klasean, ezta? Guk pentsatzen dugu batez ere
beldur bat dutelako edo ardura bat dutelako zer gertatuko den, ez? Beraiek guztiz kontrolatzen ez duten medio batekin lanean hasiko direlako, ez? Eta agian pentsatzen dutena da ikasleek gehiago jakingo dutela eta ez direla beraiek izango gai teknologia hori zaintzeko edo horren kargua hartzeko, eta nik uste dut hor bildur badagoela baita ere. Funtzionamendu aldaketa bat dator baita ere, eta besteak gehiago jakitearen beldur dira. Eta zentzu horretan Ba, ez dakit. Guk ez dugu ondo ikusten, ze guk hezkuntza eta heziketa bai ikusten dugu prozesu moduan eta elkar truke bat, jakintzen elkar truke bezala, ez danak irakasle batek dana daki eta ikasleek ez dakite zerrorista horrela. Eta gaur egun gutxiago, bai internetekin eta bai teknologia berriekin, ze jakintzak asko ere partekatuago daude eta guztion eskura gutxi gora bera, bueno, hemen bizi garen jendearen eskura behintzat badaude. Eta zentzu horretan ikuste dut irakasleak beldur direla. Galduko dutelako orain arte izan duten hegemonia, ez?
Baina hori aldatu behar da. Umeak edo ikasleak ere baukate bere konozimendua eta haiek badakite beste gauzei buruz eta agian konozimendu hori partekatu behar da, ezta? Haiek irakatsi irakatsi behar dute irakasleak eta irakasleak beraiei beste gauzak, baina ez guztia. Se haiek ja baukate konozimendu asko eta ez badaukate hori ezagutza hori hartzen dute ezagutza oso azkar. Orduan irakasleak baino azkarrago. Se haiek hori jaio dutelako mundu honetan, ezta?
Beraz irakasleen rola aldatu behar da.
Hori da.
Eta bai. Beste modu batean bai. Ulertu behar dugu bai. Irakasle izatea.
Bai, horizontalago. Eztaketa.
Bai, guk egiten ditugun tailerretan eta ekintzetan ez dugu gure burua ikusten edo ez dugu bizi ezta ere formakuntza tradizional bat moduan egiten duguna baizik eta partekatzen lan bat moduan. Ba, guk gauza tresna batzuk irakatsi ditzakegu, baina agian norbait beste batzuk baldin badakizki, ba, partekatzen ditu taldearekin, eta hor badago jakintzen truke bat. Eta agian teknikoki ez badakite beste gauza batzuetaz jakingo dute, eta aukera ematen zaio jendeari ba, parte hartzeko eta dakienaren berri ere emateko, ez?
Guzti horretan zailtasuna edo kontraesan aritzen zaigu ba, irakaskuntzan dagoen azterketak eta bakoitzak dakiena neurtu eta kalifikatu behar horretan, ez? Hori aritzen zaigu ba, traba handi bat, ez? Azkenean azterketa batzuk egon behar izatea eta azterketa horietan irakaslea ondin arduradun izatea, bakoitzak zenbat dakien neurtu zenbaki bat imini eta kalifikatu eta hori guztia. Ondin osama hori irakaslean ganuzten bada, ba, nekez lagunduko dugu, ba, benetan gainera interneten ezagutza, inbestia informazio eta ezagutza dagoen toki horretan, ba, libre ibiltzeko, ba, beste karga horretatik libre ibiltzea be lagungarri izango litzatek, ez?
Bai, agian etorkizunean aldatu egingo dira kalifikazioak egiteko erak ere, eta agian, nire ustez, hobeto ezakit edo, kalifikazio dakiena baino partekatzen dakienari, ez dakit, baloratuko nukenik gehiago, ez? Eta dakien hori, besteekin nola partekatzen duen, ze gaur egun ez da ematen irakaskuntza tradizionalean garrantzirik zu dakizun hori besteekin banatzeari edo dakizun hori ez dakit, ba pixka bat, ba hori, ba zabaltzeari zaio ematen garrantzirik eta interneten hori da baloratzen dena batez ere, ez? Truke hori egitea.
Asko ikastenari gara gaur bere aiora eta oskiagaz, berbaz da, berbazek bere mugak, bai, ordubeteko bat, eta oin beste abestitxo bat entzungo dugu, eta azken galdera bategaz ba, gurtuko dugu gaurko lagunak.
If you need to rise, don't be hasty. If you need to walk, if you need to walk around here, throw us a line, but nothing holy. Born of a stone design. Never trust me, and I wish my eyes could close before the days burn through me like a winter, and I close my eyes. to ride, if you need to ride, don't you muscle in. If you need to talk, if you need to talk to get through. Drawing the lines, I would be coloring. Coloring all the trouble that you had held dear. But you could never hold me. And I wish tonight would close.
Coloring Iris. Color estatzen da nirisa edo horrelako zerbait izango da. Soda Stream taldea da. Sano elegante. Aukeratu asko atzera ere Ibon Burgoak. Agurtuko ditugu gaur Oskia eta Aiora lagun izan ditugun Izuri taldeko lagunak. Eta azken galdera laburra antzuteko eskatuko dizugu, ez da erresa, gehiagotan behongo gara. Zeuen sormena aberazteko, zer egitu zuen, zer kaberazten duzuen sormen amaigabe hori? Zeuen kreatibidadea, zer laguntzen dizue horretan?
Ba, ez dakit, nik uste dut, ni internetek laguntzen didala. Batez ere hor denetarik topatzen dudalako, baina gero interneteko mundu hori benetan praktikara eramateak baita ere, ez? Ez nahi dut hor ditu hor pilatzen ditudan ideiak edo gero horri bizia ematea, ez? Virtualitate horretatik ba errealitatera pasatzeak.
Eta transformatzea.
Baita ere, eraldatzeak
edo. Zure erara eramatea, ze hartzen baldin baduzu gauza bat ez dala zurea eta ez baduzu transformatzen zure erara, ba ez da ondo aterako, uste dut. Ez dakit.
Bai, eraldatze horrek eta baita ere, ideiak laguntzen edo, ideiak moldatzen laguntzen dizu baita ere.
Oso ondo, ondarrutarra dugu Iban Burgoa gure idaria eta berak itxasoa aipatzen digu, itxasoak aberazten duela sorbera. Bera ditugu, kosortu egin dugu orko elkarrizketa iru lagune ongara berbaz, laugarrena gidari, eta bilboiria.comen entzunga izango zu elkarrizketa hau eta aurrekoak bebe. Urrengo astean berbaz, egongo gara Bilbo Hiria Irratian. Mi esker eta urren arte dan hori.
Eskerrik asko.